Dacă duminica trecută am privit la faptul că, și dacă vă aduceți aminte, mesajul era, e sigur pe ziua de mâine? Și privind în Iacov, capitolul 4, duminica trecută, ne-am adus aminte că viața este doar un nabur și că ea trece așa de repede. Și că noi putem să facem planuri. Pentru că dacă facem planuri fără Dumnezeu, s-ar putea să fim luați prin surprindere și ne aducem aminte câți oameni și-au făcut planuri și Dumnezeu a fost acela care le-a scurtat viața. Ce ai vrea să faci în anul acesta? Cum ai vrea să pornești? Iată o provocare pe care am găsit-o aici. Ce ar fi dacă anul acesta ai fi deschizător de drumuri? Ce ar fi dacă ai netezi cărarea unui suflet măcar, care să vină și să-L găsească pe Domnul Iisus ca mântuitor personal? Trecem prin situații atât de complicate, fiecare, ca indivizi, ca familii, chiar ca biserici. Și avem nevoie să avem înaintea noastră un obiectiv, avem nevoie să facem ceva în mod că dacă ești copilul Domnului, ai nevoie, știi, scopul bisericii, hai să ne aducem aminte, pe scurt, iată, acum am venit la închinare, dar scopul bisericii este să venim la închinare. E ok, da? Scopul bisericii este să avem părtășie. Avem părtășie cu Domnul, prin cuvânt, prin Duhul Sfânt și avem părtășie unii cu alții, nu? Corect, da? Un alt obiectiv este predicarea și învățarea Cuvântului Dumnezeu. Pentru că avem nevoie să creștem, să știm, să-L cunoaștem, să ne apropiem tot mai mult de Domnul. Dar un alt obiectiv foarte important este evangelizarea și misiunea. Evangelizarea celor care nu cunosc pe Domnul. Mărturia noastră e importantă și deschide drumurile altora spre Împărăția Lui Dumnezeu, nu a bloca, nu a fi piatră de potinire, este un lucru foarte important. Astea sunt obiectivele și de multe ori uităm lucrurile acestea. În vremurile noastre, vedeți, avem întâlnire, aduceți-vă aminte că Biserica Primară se întâlnea în fiecare zi. Da. În vremea noastră mi se par și de 3 ori pe săptămână prea mult. E prea mult. Dar noi uităm că lăsăm părtășia cu Domnul, deoparte, închinarea, că iată, m-am prezentat, Doamne, am venit, sunt aici. Aștept să mă binecuvânt, aștept să-mi vorbești, aștept să mă edifici, să mă zidești. Noi ne zidim propria noastră viață, cum vrem noi, și pe lucruri care nu zidesc. Și apoi, sigur, părtășia cu Domnul și părtășia unii cu alții. Avem atâta nevoie de încurajare unii altora. Avem nevoie să ne purtăm sarcine unii altora. Lucrurile acestea nu le putem face, știu, le putem face pe mass media astăzi și așa mai departe. Și, mă rog, nu este același lucru, dragii mei. Sigur, putem folosi și acestea în momente de urgență, dar țineți minte, relaxarea asta pe care și confortul ăsta pe care îl căutăm firii noastre pământești și îi facem pe plac ei de atâtea ori, nu face altceva decât să aducă pagube vieții noastre spirituale. Înaintarea noastră spirituală bate pe loc tocmai din cauza aceasta. De aceea, mă rog ca acest cuvânt pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în săptămâna asta când am pregătit mesajul acesta este ce-ar fi dacă ai fi deschizător de drumuri pentru cineva, pentru un suflet măcar în acest an. Și de aceea l-am adus în față pe Ioan Botezătorul pentru că, dragii mei, omul ăsta a apărut într-o vreme în care Dumnezeu 400 de ani n-a mai transmis niciun mesaj, n-a mai ridicat niciun profet. Și exista o așa întunecime, să spunem, spirituală. Da, noi trăim într-o mare întunecime spirituală și o să vedem lucrul acesta. Pentru că ăsta-i și momentul pe care noi îl trăim. Dar oare suntem noi aceia care suntem dispuși să facem ceea ce Ioan Botezător? De aceea l-am adus pe Ioan Botezătorul în fața noastră și să vedem care sunt lucrurile prin care el a trecut, pentru că ele sunt aproape similare cu ceea ce noi trăim în fiecare zi. Știți foarte bine că Ioan Botezătorul a fost antemergătorul Domnului Iisus Hristos, sau un martor al venirii Domnului Iisus Hristos. De asta are nevoie Domnul și astăzi de noi. Zice în versetul 6 din capitolul 1 din Ioan, a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu el era lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Un lucru esențial la acest om, la Ioan Botezătorul. El știa clar că își cunoștea clar locul lui. Cine era el și ce vrea Domnul de la el. Și un alt lucru, știa că Iisus îi era superior. Și că el urma, avea o scurtă perioadă în care el, lucrarea lui era să boteze. Și că vine după el și el spune în versetul 15 în continuare, el este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și Ioan, evanghelistul, cel ce scrie această evanghelie și ne include pe Ioan Botezătorul în primul său capitol, dă o atenție minimă, să zicem așa, identității și slujirii lui Ioan Botezătorul, în comparație cu ceilalți sinoptici, adică cu Matei, Marcu și cu Luca. Și, în schimb, interesul lui este ca oamenii, ca poporul, pentru că știm foarte bine Evanghelia după Ioan era adresată evreilor, să-L identifice pe Domnul Iisus Hristos în mod special. Așa că, dacă citim cu atenție Genesa 1 cu 1, problema centrală a vieții omului pe acest pământ este să-L descopere pe Dumnezeu. Dacă există un Dumnezeu și noi credem că există, și dacă acel Dumnezeu a vorbit în istorie și El a vorbit de-a lungul istoriei, atunci cel mai important lucru din lume este să afli cine este Iisus. Și Ioan, încă din primul verset, ne spune cine este Iisus. Și el spune că Iisus este cuvântul lui Dumnezeu, Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Iisus este mielul lui Dumnezeu. Asta ne spune deja în capitolul 1. Dar, dragii mei, textul de astăzi, putem spune, are așa o unitate interesantă, pentru că secțiunea are 4 paragrafe și fiecare începe cu fraza a doua zi, a doua zi, în versetul 21, în versetul 35 și în versetul 43. Așa că în fiecare secțiune aflam câte ceva despre când vezi, citești a doua zi, e un alt lucru nou care îl voi afla despre cine este Iisus. Și acest lucru trebuie să ni sară în ochi. Și prima dată aș vrea să începem cu confuzia. Deci, dacă vrei să fii un deschizător de drumuri pentru cineva, trebuie să ții cont de confuzia în care oamenii trăiesc astăzi. Sigur, toți sunt creștini astăzi, toți știu și oamenii astăzi își culeg informațiile, sigur, și chiar învățăturile spirituale după televiziuni și după, mă rog, programele pe care, când te uiți astăzi la programele religioase și chiar evanghelice, dragii mei, îți trebuie discernământ spiritual. Îți trebuie discernământ spiritual să înțelegi. Și dacă nu cunoști cuvântul Domnului, vei rămâne într-o confuzie. Iată, săptămâna asta butonam și eram cu nevastă mea și aud un predicator care vorbea și despre 4 semne ale venirii Domnului Iisus. Primul semn era, hai să-mi aduc aminte, primul semn era întoarcerea evreilor în țara în Israel. Că da, e adevărat că în 48 s-au dus, dar sunt mai mulți evrei afară în acest moment decât înăuntru. Argumentul nostru. Al doilea semn este războiul civilizațiilor, între creștini și musulmani. Nicio referință biblică. Da, ok. Al treilea semn era da, globalizarea. Mesajul era profund politic. Globalizarea și, mă rog, încercările și așa mai vedeai vedeai că discursul lui, să-l numesc discurs, era mai mult politic. Și, al treilea rând, Evanghelia aceasta va fi propovădită în toată lumea. Da? Deci, m-am gândit, uite cum semănăm confuzia. Eu nu spun că Domnul Iisus Hristos nu vine. Dar demonstrația în sine, dacă nu ai cuvântul Domnului și nu ești îndrăzneț în cuvântul Lui, așa de ușor ești dus în confuzie. Și știți care e mirarea mea? Este că marea majoritate predică Biblia, predică Biblia, predică confuzia mea, adică problema mea este că oamenii creștini astăzi, evanghelici, nu vorbesc despre alții, n-au discernământ spiritual. Nu, pentru că nu cunosc, de fapt, Scripturi. De aceea, ar trebui să fim atenți că dacă vrei să conduci, să ții minte, există o confuzie absolut uluitoare în zilele noastre. Iată, dar hai să ne uităm cât de confuși erau pe vremea lui Ioan Botezătorul. Tare pe scurt. Așa cum am citit, iudeii au trimis o delegație la Ioan Botezătorul și l-au întrebat, tu cine ești? Și el a mărturisit și a spus, Domnul, eu nu sunt Hristos. Sigur, activitatea lui acolo unde era în pustia iudeii a atras atenția mai marilor de la Ierusalim. Și două feluri de oameni remarcăm aici care vin la Ioan. Cei care doreau, vineau din împrejurimile din Iudeea de obicei și din împrejurimile Ierusalimului și aceștia veneau să fie botezați și aceștia care veneau să vadă, să asiste doar, nu erau implicați și iată cum au fariseii și cărturarii și trimișii lor au venit să vadă ce face de fapt Ioan. Și așa că delegația, dacă citim cu atenție, era formată din preoți și leviți, care erau emisarii autorităților religioase din vremea aceea de la Ierusalim, care îi apărau interesele iudaismului. Pentru că Ioan Botezătorul devenise un fenomen ciudat și trebuia investigat. Și el spun, cine ești? Ești Ilie? Și el spune, nu sunt Ilie. Ești profetul și așa mai departe. Bun, hai să privim prima dată la prima afirmație pe care Ioan o face. Zice, eu nu sunt Hristosul sau Mesia. Acum, trebuie să știm următorul lucru, că de-a lungul perioadei târzii a Vechiului Testament și mai ales în perioada iudaismului intertestamental dintre cele două, Vechiul Testament și Noul Testament, nădejdea lui Mesia, devenirea lui Mesia era tot mai mare și era tot mai răspândită. Știți foarte bine că Mesia înseamnă Hristosul sau unsul Domnului. Și iudaismul se gândea, de exemplu, frecvent la Moise, că poate era modelul mesianic ideal pentru ei. Așa gândeau ei. De ce? Pentru că știți foarte bine că Dumnezeu l-a chemat pe Moise din pustie și l-a chemat să elibereze poporul. Și ei tocmai de asta aveau nevoie de un nou eliberator ca să scape de romani. Și Moise se potrivea foarte bine cu această imagine pe care ei și-o făcuseră. Ea nu era în Scriptură, dar era ceva ceea ce ei aveau, pentru că ei considerau că au nevoie să fie eliberați de romani. Și de aceea se întreba, oare nu cumva este Moise? Însă, Știm foarte bine că Ioan Botez a spus nu, 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 eu nu sunt Moise. Acum, s-au gândit la Ilie. De ce s-au gândit la Ilie, de exemplu? Pentru că știm foarte bine Maleahi, în capitolul 4, cu versetul 5, spune: iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Și Ioan spune clar: eu nu sunt Ilie. Dar Iisus spune aici că mai târziu, mai corect spus, Iisus spune mai târziu că acest Ilie este premergător, are rolul de premergător, așa cum explică în Luca. El va merge înaintea Domnului în spiritul și puterea lui. Adică Domnul Iisus, în Luca, în capitolul 11 cu 17, ne spune că se aseamănă cu lucrarea lui Ilie. Știți foarte bine că cum se îmbrăca Ioan Botezătorul în aceeași haină ca și Ilie și așa mai departe. Dar cum au făcut ei legătura totuși cu Ilie în afară de asta? Știți cum? Știți că Ilie n-a murit și că a fost ridicat la cer. Și iarăși mintea omului se gândea: el n-a murit, probabil că a venit pe pământ, pentru că el n-a murit. Și din cauza asta, iată-l pe Ilie botează în pustia Iudeii, pentru că iată și hainele, îmbrăcămintei seamănă la fel cu el. Iată ce confuzie, dragii mei, aveau ceilalți, adică cei din vremea lui Domnul Iisus și a lui Ioan Botezător. Așa că observați că de asemenea Ioan Botezătorul, până la urmă, știți, a treia era prorocul, știți foarte bine, și exista o referire la Deuteronom, capitolul 18, de la versetul 15, la un proroc ca și Moise va veni în Israel. Acum, aceste speculații cu privire la cine va fi acest proroc, existau răspândite în poporul lui și din cauza aceasta era, fiecare își vedea cu părerea și fiecare greșea în privința aceasta. De aceea și pe vremea aceea a venirii Domnului Iisus Hristos, prima dată au fost foarte mari confuzii. Să știți că la fel și acum există foarte multe confuzii în privința venirii Domnului Iisus Hristos. Dar iată-l pe Ioan Botezătorul se identifică și spune cine este. Și vedem că el citează, de fapt, Isaia 40 cu versetul 3. Un glas strigă: pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Așa că el este glasul care strigă în pustie și aceasta este rolul său și aceasta este misiunea lui înaintea venirii Domnului Iisus Hristos. Știți ce este important aici? Ceea ce trebuie învățat și eu și fiecare dintre noi să învățăm aici. El nu se ridică ca să-și dea importanță și nici măcar când îl întreabă: dar ce spui tu despre tine însuți? El nici nu spune măcar numele. El este doar un instrument în mâna lui Dumnezeu, arătând spre altul care se ridică și se vede la orizont. Mesajul lui Ioan spunea că zorii erei mesianice sosise practic și că nu era nevoie ca Israel să mai aștepte, pentru că Mesia era în mijlocul lor. În iudaism se practicau spălările rituale pentru a fi curat din punct de vedere ceremonial. Dar botezul era, în general, practicat pentru cei dintre neamuri care se converteau la iudaism. Și pentru ei era ceva ciudat această lucrare. Pentru că Ioan îi chema la botez la botezul pocăinței pe evrei. Și știți cum a răspuns: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i desleg curaua încălțămintelor lui. La ce-i chemat de fapt Ioan Botezătorul? La o religie nouă? Sau la o persoană? La persoana Mântuitorului nostru. Ioan îi avertizează că în mijlocul lor este unul atât de mare în comparație cu el, că el nici nu-i vrednic măcar să-i dezlege cureaua încălțămintilor. Dezlegarea unei curele de la sandale pe vremea aceea era o corvadă rezervată doar robilor. Să observăm ce spune Ioan, că este cel mai nevrednic sau este mai nevrednic decât un rob. Adică el nici nu se califică să fie rob. Atât de mult se smerește de fapt Ioan Botezătorul, pentru că el vrea ca toți oamenii care vin la el să-l caute și să-l găsească pe Iisus. Să nu se lege de el, ci să privească la Domnul Iisus Hristos. Pentru că el vrea să arate măsura măreției Domnului Iisus Hristos, a Mântuitorului nostru. Numai dacă noi am fi întrebați, tu ce spui despre tine? Cine ești tu, de fapt? Păi știi, eu sunt asta, eu sunt aia, eu am făcut asta, eu am făcut cealaltă, eu am studiat asta, eu am diploma asta, eu am asta. Înțelegeți? CV-urile noastre sunt foarte impresionante. Dar știți, Ioan a zis, nici nu și-a dat numele. N-a spus, eu sunt Ioan Botezătorul. Nu. Eu sunt doar un strigăt. Un glas! Probabil că Ioan Botezătorul predica în pustia aceea ca oamenii să audă și trebuia să ridice glasul, vocea. Că oamenii să audă, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Da? Și toată lumea îl cunoștea după vocea lui puternică. Poate că Dumnezeu i-a și dat o voce puternică lui. Dar, dragii mei, ceea ce El vrea este ca noi să-L vedem pe Fiul Lui. Iată mielul Lui, Dumnezeu spune El în continuare, în versetul 19, către sfârșitul paragrafului acesta. Deci, a doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum, în paragraful trecut, Ioan anunța venirea Domnului Iisus Hristos. Și acum, iată-l deja că arată cu degetul, dacă putem spune așa, spre Domnul Iisus Hristos, numindu-l aici mielul lui Dumnezeu. În versetul 13 spune, eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-și și s-o oprind, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Ama, trebuie să vă spun ceva. Știți foarte bine că Ioan era văr cu Domnul Iisus Hristos. Da? După relații sau legăturile lor de familie. Și nu vi se pare interesant aici că el zice, eu nu-l cunoșteam. Dar cum nu-l cunoșteam, e vărul tău. E cu 6 luni mai mic ca tine. Da, așa este. Numai că el n-a îngăduit legătura de familie sau de sânge sau familiaritatea, faptul că îl cunoștea, s-o ia înaintea a ceea ce revelația lui Dumnezeu urma să-i spună despre el. Înțelegeți? Și lucrul acesta este absolut uitor. Pentru că atunci când el nu și-a permis, a așteptat întotdeauna ca Dumnezeu să-i vorbească. Ca să capete revelația de Dumnezeu. Și știți care a fost revelația? Mi explică sinopticii, acela peste care vei vedea coborând se, acela este. Cu alte cuvinte, el așteaptă ca Duhul, ca Dumnezeu să îi spună și să n-aibă dubii în privința aceasta. Așa că cunoașterea lui Ioan despre cel ce vine nu era o cunoaștere venită din familie sau una moștenită sau datorită legăturilor de sânge. Nu. ci cunoașterea a venit prin revelație. Când vei vedea pe Duhul pogorându-se peste ea. Acela este. Adevărata cunoaștere a Dumnezeu este dincolo de ceea ce atinge omul. De ceea ce știe omul. În afara revelației lui Dumnezeu. Dumnezeu însă ni se revelează. Atunci Duhul Domnului i-a vorbit și a văzut singura formă materializată prin porumbel. Aceea a fost. În rest, iată-l. Dumnezeu astăzi, prin Duhul Sfânt, folosește cuvântul Său și ne spune despre cine este Iisus. Așa că mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, cum spune versetul 29, este o frază des folosită în vocabularul nostru uzual, creștin. Dar vreau să vă spun ceva. În Noul Testament apare doar în două locuri, aici și în versetul 36. Ce înseamnă mielul în greacă? Comentatorii spun că e amnos. Unii sugerează că se referă la jertfa de Paște, aici, care ar putea fi un miel, deși limbajul iudeilor pentru mielul pascal era pasca. Și nu amnos. Însă avem destule referiri care includ mielul de jertfă în Vechiul Testament, în Isaia 53:7 sau în Genesa 22:8, știți când Avram Dumnezeu cere lui Avram să îl aducă ca jertfă pe fiul său Isaac. Și știți că Dumnezeu a pregătit mielul de jertfă. Se întâmplă asta pe muntele Moria, ulterior muntele Golgota. Sau se referă la acele jertfe zilnice care trebuiau aduse dimineața și seara la cort și la templu, în care trebuiau să aduse un miel la aceste jertfe permanente. Dar este posibil ca Ioan, evanghelistul Ioan, care a scris apoi, știți foarte bine, Apocalipsa, să fi referit la ceea ce avem în Apocalipsa, capitolul 5. Pentru că acolo este imaginea, am discutat nu de mult, în decembrie, avem imaginea leului și a mielului junghiat. Sunt amândouă puse una lângă alta. Nu revin acolo pentru că am explicat atunci. Dar ideea este aici, de ce Ioan a folosit această imagine a mielului? Ca noi să-L vedem pe Iisus ca un dar oferit de Dumnezeu pentru a îndepărta păcatul nostru, dragii mei. După vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Așa că Ioan îl descrie pe Iisus ca pe unul care a fost înaintea lui. Și această afirmație este repetată și subliniată încă o dată și în versetul 15, așa cum am spus mai înainte, și sublinează importanța lui Iisus în cine este El. De fapt, ceea ce ne spune Ioan aici este că Iisus este Dumnezeu întrupat. Și aici sublinează dubla lui natură, și de Dumnezeu și de om. Iisus este Mesia pentru că Duhul Sfânt, iată un alt argument, pentru că Duhul Sfânt va rămâne peste El. Așa ne spune versetul 32 și 33. Vedem că Ioan nu vorbește nimic despre botezul Domnului Iisus Hristos pentru că sinopticii se ocupă de asta. Dar Ioan descrie ceea ce a văzut el ca martor în ziua aceea la Iordan. Și aici mărturia lui este remarcabilă. El nu subliniază nici glasul din cer, nici botezul în apele râului, ci în schimb se referă la venirea Duhului asupra lui Hristos. Și în Vechiul Testament se menționează că în epoca epoca mesianică care va veni, va aduce o zi de renoire când Duhul nu numai că va transforma Israelul, dar se va odihni asupra lui Mesia. Așa ne spune în Isaia 11, apoi și în 42 și în Judecător și așa mai departe. Nu am timpul să citesc toate aceste scripturi. Dar, de obicei, în Vechiul Testament, știm foarte bine că Duhul rămânea peste sau în cei chemați de Domnul pentru o lucrare specială. Și când lucrarea era gata, Duhul Sfânt nu mai locuia în ei sau veneau peste ei. Dar Ioan Botezătorul ne spune aici că Duhul s-a pogorât și a rămas peste el. Adică este o ungere permanentă și diferită de tot ce s-a văzut în Vechiul Testament. Și, într-adevăr, Ioan spune, am fost martor al acestui moment în care Dumnezeu mi-a descoperit că El este Mesia. Și poate să spună că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu, spune versetul 34 ca și concluzie. Deci, Ioan și-a încheiat mărturia personală în umilință. El nu a dat din coate ca să iasă în evidență și s-a smerit, identificându-se cu glasul celui ce strigă în pustie. Și-a atras atenția nu asupra lui, ci asupra lui Iisus, descriind cine este el și ce va face el. Așa că următorul paragraf este despre oamenii care îl întâlnesc pe Domnul Iisus Hristos. Și sunt patru oameni, dar mă voi referi doar la primii doi. Și dacă vrei să deschizi sau să fii, de adevăr, un deschizător de drumuri în anul acesta, provocarea este, dacă tu știi cine este Iisus și crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, așa cum Ioan ne-a demonstrat în Scriptura aceasta, din capitolul 1 din Ioan, atunci provocarea este ce fel de ucenic ești tu și eu. Ioan continuă rolul de martor, adresându-se acum propriilor săi ucenici. Și în versetul 37 aflăm că doi ucenici îl aud pe Ioan mărturisind despre Iisus. Unul este Andrei, fratele lui Simon Petru, și știm foarte bine că Andrei îl aduce și pe fratele său Petru la Domnul Iisus Hristos. Cei doi ucenici l-au auzit aceste vorbe și au mers după el. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, i-a zis, ce căutați? Ei au răspuns, rabii, care tămăcit înseamnă învățătorul, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus, au văzut locul unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Limbajul acesta din versetul 38, vă atrag atenție, este un limbaj explicit care demonstrează sau definește ceea ce este ucenicia, dragii mei. Și știm foarte bine că limbajul acesta este să vii, să vezi și să urmezi și apoi să rămâi. Asta înseamnă să fii ucenic. Vino să vezi, că asta spune el în versetul 38. De fapt, veniți când întreabă unde locuiești, ce căutați? Și el spune, ei întreabă unde locuiești. Și Domnul Iisus spune, veniți și vedeți. Și eu rămas la el, potrivit comentatorilor, și știm asta când se numerăta ceasul în vremea aceea, până la 4, probabil după masă. Au petrecut ziua aceea cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă vreți să vă ridicați și în pasajul următor la care nu ne vom referi, când e vorba despre Filip și despre Natanael, este exact același limbaj. Fiecare frază descrie aspecte ale uceniciei. Așa că faptul că ni se precizează ceasul, am zis, ei au petrecut cu Domnul Iisus Hristos întreaga zi. De fiecare dată când îl întâlnim pe Andrei, știm foarte bine în Evanghelie, el aduce pe cineva la Iisus. Când Andrei îl aduce pe fratele său la Iisus, numele lui de Petru este schimbat în Chifa. Și Chifa provine din cuvântul aramaic Chefas, care înseamnă stâncă sau piatră. Petru înseamnă de asemenea piatră, așa cum, sau Petros în greacă. Petros vine de la greacă, din original. Iar Ioan este singurul care ne spune despre acest joc de cuvinte din aramaică. pe care Domnul Iisus Hristos l-a folosit ca și un fel de porecl, am zice noi astăzi, dar care indica adesea o trăsătură, porecla aceea indica o trăsătură caracteristică a unei persoane. În cultura evrească, numele descrie un eveniment semnificativ. Numele dezvăluie ceva din caracterul unei persoane. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de Iacov, când l-au numit. De ce? Pentru că el ține de călcâiul lui fratele său la naștere, în Geneza 25. Iar schimbarea numelui indică faptul că ceva din autoritatea unei persoane asupra alteia. Cum Dumnezeu, știm foarte bine, îi schimbă numele lui Avram din Avram în Avraam, în Geneza, capitolul 17. Și Iisus își afirmă aici autoritatea asupra lui Petru. De ce? Când vii la Iisus și cu adevărat îl primești în inima ta, viața ta se va schimba complet. Vei fi un om diferit. Vei fi altceva. Un om care este pe cale să dobindească caracterul adevăratului său nume. Este izbitor de interesant că piatra sau stânca nu este imaginea portretului lui Petru, cel care a venit la Domnul Iisus Hristos în acea zi. Pentru că știm foarte bine din relatările evangheliștilor că Petru era impulsiv și în cele din urmă, în momentul cel mai important pentru Domnul Iisus Hristos, el a negat pe Domnul Iisus Hristos, l-a trădat și a spus, nu-l cunosc. Dar în ciuda fragilității lui Petru, acest nume dat de stâncă sau de piatră, semnalează viziunea Domnului Iisus Hristos despre ceea ce Petru va deveni după rusalii. Și după ce va trece prin tot acest proces al uceniciei. Aceasta este ideea. De aceea, dacă într-adevăr vrem să fim deschizători de drumuri, lucrul e extraordinar. Dar în același timp, Domnul începe cu noi. Domnul trebuie să ne facă chifa, să ne facă Petru pe fiecare. El cunoaște slăbiciunile noastre, cunoaște impulsivitatea noastră, cunoaște toate pornirile noastre, cunoaște totul. Dar în acest proces, noi trebuie să îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos în fiecare zi. Și în fiecare zi trebuie să fim atenți de cine ascultăm? De autoritatea cui ascultăm? Ascultăm de firea noastră sau ascultăm de Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi? E o luptă pe care trebuie să o ducem. Și apoi, în paralel cu asta, noi putem fi deschizători de drumuri. Știind lucrarea bună pe care Domnul a început în fiecare dintre noi și lăsându-L să se exercite autoritatea asupra noastră, supunându-ne Lui, smerindu-ne, așa cum am văzut la Ioan. Eu sunt doar un glas. Eu sunt nimeni. Eu vreau ca Domnul Iisus Hristos să aibă toată slava în viața mea. Asta e ceea ce El așteaptă. Atitudinea. Ce fel de atitudine? Ce fel de creștini? Suntem creștini mândri, plini de noi. Oh, noi suntem așa, noi suntem așa, așa. Ori suntem oameni smeriți. Care nu ne putem da pe noi exemplu. Cât de grozav suntem noi. Și mereu arătăm spre Domnul nostru Iisus Hristos. Înțelegeți? Asta așteaptă Domnul de la deschizătorii de drumuri. Oare suntem gata să facem lucrul acesta? Așa că, în loc de concluzii, în mărturia ta despre Hristos, când vorbești altora, tu poți să spui ca și Ioan Botezătorul că Dumnezeu ți s-a revelat sau ți s-a arătat prin cuvânt și Duhul Sfânt care l-am primit atunci când m-am întors la El, locuiește în mine și mă străduiesc În fiecare zi să ascult de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Când oamenii întreabă despre noi, cine suntem, cum răspundem? Suntem plini de noi sau ne facem mici, așa cum s-a făcut Ioan, în fața mai marilor zilei? Eu, a zis el, sunt glasul celor ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului. Cum netezesc eu calea lui Iisus astăzi pentru cei din jurul meu? Asta este întrebarea. Asta este provocarea. Sunt eu ucenicul lui Iisus? Cât timp trebuie să fiu ucenicul lui Iisus? Toată viața. Toată viața. De aceea, nu uita ce a spus Domnul Iisus Hristos lui Andrei și Petru, primii ucenici ai săi. Veniți, urmați-mă și rămâneți. Vino la Iisus. Urmează-L zi de zi și rămâi cu El până la capăt. Atunci poți fi un deschizător de drumuri. Și Domnul să ne ajute mie și nouă tuturor să fim acei deschizători de drumuri. Amin.